Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Pavarësisht kundërshtimit të NATO-s për formimin e ushtrisë së Kosovës, autoritetet zotohen se transformimi nuk do të bien ndesh me NATO-n. Në Maqedoni ende askush nuk merr përgjegjësi për arratisjen e ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premten më 14 dhjetor, Kuvendi i Kosovës votoi tri ligjet përmes të cilave forca e sigurisë së Kosovës do të shndërrohet në ushtri. Formimi i ushtrisë ka kaluar nëpër një proces të gjatë, ndërkohë që NATO ja ka thënë të premten sërish se vendimi është marrë në një kohë të papërshtatshme. Megjithatë, ky proces ka pasur mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara. Materialin e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Me vendimin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake, Kosova nuk arriti të siguroj edhe mbështetjen e plot të NATO-s. Qëndrimi sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg se transformimi po ndodhë në një kohë të papërshtatshme dhe se Kosova mund të ketë pasoja për këtë veprim. Në Prishtinë po shihet më shumë si pozicioni NATO-s që reflekton qëndrime të shumta të vendeve anëtare brenda aleancës, ku ka edhe shtete që nuk e njohin pavarësinë e saj. Krerët e institucioneve të Kosovës kanë përsëritur këto ditë se transformimi nuk do të bie ndesh me NATO-n dhe as me misionin e KFOR-it në Kosovë. Nisur nga qëndrimet e NATO-s dhe Prishtinë zyrtare, ish-ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, tha për Radion Evropa e Lirë se është i kuptueshëm reagimi i NATO-s. Çeku tha se edhe NATO-ja e ka kuptuar se Kosova ka pritur mjaft shumë, derisa është konfirmuar se përfaqësuesit serb nuk do të japin votën për formimin e ushtrisë.
Ne kemi tregu mirëkuptim, kemi tregu përgjegjësi, kemi tregu vullnet që të presim, por mendoj se këto NATO i vlerëson. Unë këtë reagim e kuptoj, reagim NATO, sepse nda NATO se në katër vende që nuk nga ka njoftë dhe NATO ja duhet bëjë shmos që më të shkaktoj përqarje me saladve, ne nuk e dëshurëm një përqarje me saladve. Mendoj se është këtë reagim i momentit, reagim i dëqërushëm i sekretarit përgjithë NATO, por ne si Kosovë, si festë kënë të armen, ne do të dëshmojmë si ka qenë këtë vendim i drejt.
Në anën tjetër, Jens Stoltenberg ka shprehur keqardhje që vendimi i Kuvendit të Kosovës, sipas tij, është marrë pavarësisht shqetësimeve të shprehura nga NATO. Përderisa transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në parim është çështje për të cilën duhet të vendos Kosova, ne kemi bërë të qartë se kjo lëvizje vjen në një kohë të papërshtatshme, ka thënë Stoltenberg. Ndërkohë, qeveria e Kosovës përmes një deklarate kishte rikonfirmuar se vendimi për formimin e ushtrisë nuk do të prek në asnjë formë raportin me NATO-n, që sipas tyre u ndërtua ndër vite. Koordinimi i Kosovës me NATO-n daton që nga përfundimi i konfliktit armatosur të vitit 1999, kur trupat shumë kombëshë të NATO-s përkatësisht KFOR-it u dislokuan në Kosovë, rrjedhimisht edhe formimi i ushtrisë së Kosovës kaloi nëpër një proces jashtëzakonisht të gjatë. Ky proces daton nga lufta e viteve 1998-99, ku pas përfundimit të luftës, disa nga pjesëtarët e UÇK-s u bën pjesë e një organizmi të ri, trupave mbrojtëse të Kosovës. TMK mbeti aktive deri pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008. Shpallja e pavarësisë i hapi rrugë formimit të një force tjetër, gjithmonë duke bazuar në dokumentin e të dërguarit special për statusin final të Kosovës, Marti Atisari. Pakoja Atisarit parashitë formimin e një force të re, multietnike dhe me mision të kufizuar, e cila u ngrit në vitin 2009 në mbikëqyrën e NATO-s. Nga dita e formimit e deri në shndrimin e saj në ushtri, FSK-s i lejohej që të pozedonte vetëm armatim të lehtë. Në kuadër të misionit FSK-ja kishte kryerjen e operacioneve të reagimit ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, e ku përfshihen operacionet e mbrojtjes civile, duke u ndihmuar autoriteteve civile në përgjigje ndaj katastrofave natyrore dhe emergjencave të tjera. Aktualisht forca e sigurisë së Kosovës ka 2500 pjesëtarë aktiv dhe 800 pjesëtarë rezervë. Megjithatë, misioni dhe kapacitetet që kishte FSK-ja nuk përkuan me ambicien e institucioneve që Kosova të ketë ushtrinë e saj. Prej shpalljes së pavarësisë, institucionet e kishin të pamundur që të bënin ndryshimet kushtetuese, përmes të cilave FSK-ja transformohej në forca të armatosura të Kosovës. Ndryshimet kushtetuese dështuan pasi mund të bëheshin vetëm me votën e deputetëve të komuniteteve pakicës në kuvend, përkatësisht votat e deputetëve serb. Pas vendimit të kuvendit për votimin e ligjeve për bërën e ushtrisë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ushtria e Kosovës do të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë.
Ushtria Kosovës ashtu si kur edhe shteti dhe shoqëria do të jenë multietnike, profesionale, në shërbim të gjithë qytetarëve, të paqes në Kosovë, në rajon dhe kudo që kërkohet nga Kosova në botë.
Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj tha se FSK-ja do të jetë një ushtri e të gjithëve.
Ushtria e Kosovës nuk është ushtri që e kanë doktrinë, pra me u kthy kundër popullit vet. E shep të Kosovës, si një uksin veri, janë njështë lirë, janë shpine vetë, janë të Kosovës, e ushtria Kosovës kur zëtë përdoret kundër tyne.
Gjatë kohës, sa institucionet e Kosovës pralajmëruan votimin e ushtrisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shprehen haptas mbështetje për këtë proces, por kërkuan bashkëpunim me partnerët dhe aleatët e NATO-s. Transformimi i FSK-s u quajt proces normal edhe nga Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania, porse që të dyja vendet kërkuan angazhim të institucioneve të Kosovës në drejtim të ruajtjes së raportit me NATO-n. Transformimi i FSK-s u kundërshtua vazhdimisht nga qeveria e Serbisë. Në disa raste, si pasojë e presionit, pjesëtarët e komunitetit serb u larguan nga FSK-ja. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org Dëgjues nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në çështjet e ekonomisë. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se konsumimi i produkteve vendore ka shënuar rritje për 25%. Sipas tyre, kjo shifër është rezultat i vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosje të taksës në mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Raporti Luljeta Krasniqit.
Taksa prej 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ka bërë që të rritet konsumimi i produkteve vendore, thonë përfaqësues të bizneseve. Aleanca Kosovare e Biznesit ka bërë një hulumtim lidhur me ndikimin e taksës 100% në ekonominë kosovare nga data 21 nëntor, deri më 5 dhjetor 2018. Në këtë lumtim AKB thuhet të ketë anketuar 300 kompani të zgjedhura në industrinë ushqimore, tregtare, shërbyese dhe të ndërtimtarisë me 250 konsumator të Kosovës. Lumnia Edini, menaxhere e përgjithshme e AKB-s, bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se në bazë të ulumtimit delse tek bizneset kosovare, masa 100% ka dhënë efekte pozitive për prodhimin vendor. Prodhimtaria vendore, shton Ajdini, përgjatë kësaj periude kohore, ka shënuar rritje për 25%.
Në pyetjen për rritja produkteve në këtë kohë, në këtë periudë prej 21 nëntor deri me 5 dhjetor, në industrinë ndërtimore është rritur 40%, në industrinë ushqimore është rritur 25%, shërbime transporti 20%,